Уже влітку 1941 року у директивах радянського командування йшлося на зайнятих ворогом територіях створювати партизанські загони і диверсійні групи для боротьби з частинами ворожих військ для розпалювання партизанської війни. У захоплених районах створювати нестерпні умови для ворога, переслідувати його і знищувати, зривати всі його заходи. Партизанський рух під час Другої світової війни був явищем масовим, можна сказати, одним з основних методів боротьби з нацистами в умовах окупації. Влітку 2014-го на Донбасі подібної директиви не було. Та й порівнювати партизанство радянське і українське недоречно, як, власне, і дві війни. Проте в одному з міст на Донеччині на початку конфлікту формується проукраїнська група опору, яка вирішила боротися з проявами сепаратизму у власному місті, допомагати українській армії та співпрацювати з патріотами, які залишилися на окупованих територіях і які були готові протидіяти бойовикам. Їхня активна підпільна діяльність почалася з прибуттям у місто 25-ї бригади Збройних сил України, коли військових блокували проросійські жителі українського міста. Очільник підпільного руху з позивним «Сова» розповів кореспонденції громадського радіо, як зароджувалася діяльність майбутніх партизанів.
25-ка приїжджає, починають розгружатися, починають сепаратисти перекривати їм дороги, там, не дають виїжджати з железнодорожного вокзалу. Ну там, короче, много людей, у тебя есть люди, возьми с собой максимальное количество людей, приедем, будем сепаров разгонять, потому что не пропускают 25-ю. И получилось, у нас где-то человек 15-16 сразу набралось, а сепаратистов было много. Мы там зацепились с ними, передрались, ну по-настоящему дрались там. Вроде бы их как бы разогнали. Милиция там присутствовала, но они не вмешивались, там в стороночке там стояли все. И были и предприниматели, но основная масса были предприниматели, там, которые понимали, что это украинская армия, она же не пришла нас захватывать под девизом «фашизм не пройдет». И мы понимали, что если мы им не дадим судохода, и если сепаратисты их перекроют и заблокируют, значит, нам потом будет очень тяжело как бы ситуацию урегулировать, потому что они почувствуют свою силу. И нам было им нанести такой хороший удар первыми. Поэтому мы собрались и сказали, будем, давайте так, без разговоров, кто идет, ну, прям лупить их и все. И мы их вот так вот, кто как мог. Потом стали цепью, взялись за руки вот так, и колонна начала двигаться. То есть мы сделали им коридор.
Армія увійшла в місто, але питання – у якому стані? Техніка не працювала, згадує Сова, військові потребували кращого забезпечення. Тоді члени донбаського підпілля вирішили допомагати бійцям паралельно патрулювати район і чергувати на блокпостах.
Хлопці голодні, грубо говоря, роздіті. Ми одразу зібралися і сказали, десь у нас так чоловік, около 20 було. Підприємець сказав, давайте скидуємося деньгами. Купим їм берси, тому що там до такого доходило, що ізолентою замотані берси були. Це 25-я аеромобільна бригада. І в такому стані, а яка армія була далі? Ну, ми її бачили потім. Ми їм берси, носки, їду, тому що вийшла служба тилова, повинна була приїхати палатки привезти, кухні. Вони приїхали, їх в полі виставили, якраз раз ще слякоть, дощ такая, у них ні палаток, нічого, ні в машинах, от і в 66-х ночували, ні кухні не було. Ми їм кухню притащили полівую, їду там, накормили їх, потім поставили палатки їм, привезли сено, привезли стеллажі там, щоб вони могли спати, бензопили, палатки. Эта техника не едет, ломается, ее на буксирах тащат. Сепары смеются с нас, говорят, кто это приехал тут, это не армия, это черт знает что. Дули тыкали там этим солдатам, кричали фашисты. Вот представь, а сейчас они все в вышиванках бегают.
Якщо радянським партизанам довелося воювати з іншим народом і вбивати іноземних солдатів, то українським дуже часто доводилося полювати на своїх же співгромадян і навіть колишніх знайомих, які вирішили співпрацювати з бойовиками. Також, коли відбувалися події в Іловайську, партизани допомагали вивозити поранених. Вони зрозуміли, що кийки вже не допоможуть. Почали озброюватися, рити окопи, бліндажі, оформили мисливські рушниці, карабіни, купили обмундирування, авто для патрулювання. Підпільники організували організували чергування по місту. За словами Сови, зі 120 місцевих міліціонерів лише декілька згодилися допомагати їм і сказали, що стануть на захист міста. Інші залишилися сидіти у відділках.
Вони не виходили з РВД, сиділи телевізор, смотрели і російські програми. Ми ж так в окно заглянемо, в беседки ще були. Вони російські програми смотрять, там все сидять. Тобто ми зібрали картотеку таких злосних сепаратистів, за ними наблюдення вели там все. І якщо бачили, що вже неуправляємо, одразу давали міліції повністю дані. Ну, бачили, що міліція їх відпускає, бере. Ми навіть з коктейлями Молотова ловили, з відеозаписями, і вони їх відпускали повністю. Їх можна було брати, а їх відпускали. Тому вирішили вивозити їх в СБУ Дніпропетровська. Тобто ми їх брали з доказательною базою там все і вивозили. А ті, які там, допустим, відпускав Дніпро, ну, вони все одно починали призивати людей к сверженню законного правительства, ми їм просто допомагали зробити екскурсію в Росію.
Сова погоджується, що він і його партизани порушують закони України, але додає, що на війні не все так однозначно. І в тих умовах, в яких діє цей рух, неможливо залишатися законослухняним громадянином. Він розповів декілька таких історій.
Нравится тебе Россия? Нравится тебе жить там? Нравится тебе Путин? Вопросов нету, почему ты живешь на Украине? Ми їм помогли просто уехать в Россию. Тобто, от вони нерішительні такі були, от вони спали, з просоння кричали «Путін, Путін». Ну, от нерішительні. А вони прийшли, давайте ми вам поможемо. Ну, як от якесь туристичне агентство. Знаєш, давайте вам путівку дадим. З'їздите, пожалуйста, в Росію. Ви ж не спите, ви їсти не можете. Ви цього Путіна любите до такої степені, да? А у вас нету рішимості. Може, у вас грошей нет. Ми їм помогли там автобусом, помогли всім. Вивезли, пожалуйста, живіть. От вони зараз там живуть і радуються. Да? А нам от этого неплохо. Що виходить, ми їх вивезли, допомогли. Да? Ну, ми їх якби принудительно будемо так. Значить, я що нарушаю закон? Да? Мені скажуть, що ти здіваєшся над людьми, ти так далі. Поймали сепаратиста на блокпосту з деталями від пулеметів. Да? Що з ним робити? СБУ здаємо, вони його не беруть. Военная контрразведка его не берет. Позвонили в Днепро, спросили, у него автомат в сборе, не в сборе. Мы ее тоже не берем. Вот куда ее девать тогда, да? Ну что, взяли, хорошо, мужик, вот ну, десятка в нее была, да? Давай документы на десятку, все, машина десятка легковая. И отдали ее военным, потому что военным в то время транспорта не было. Ты обижаешься на них, спросили? Он нет. Ну правильно делаешь, армии надо помогать. Я ее отпустил, хотя это сепар был. У него, оказывается, сын на руках больной, парализованный, а он без жены. И я ездил к нему, посмотрел, действительно, там сын больной, все. Он говорит, я ездил зарабатывать деньги.
У разі можливого наступу бойовиків на місто група вирішила, що тікати не будуть, а боротимуться в тилу противника. Для цього вони попередньо визначили місця схоронів, де сховали одяг, взуття, харчування і те, що потрібно для ведення партизанської війни.
Ми за цю територію думали боротися. Оно получается как? Когда ты окунаешься в эту борьбу, и ты уже так комплексуешь на этом всем, что тебе другой бизнеса тебе не надо, семья тебе не нужна, ты весь в борьбе. Как мы будем, что делать? Будем первое там нападать на них где-то, с подтишка там будем. Там ничего такого таинственного нету. Это те же люди, только будем так, таинственность почему? Это как бы безопасность. Ты просто за свое здоровье, за здоровье своих близких, там, которые находятся рядом, патриоты с тобой. И ты просто за них беспокоишься. Ты не рекламируешь, как ты можешь рекламировать? Я буду партизаном. Вы видели меня? Видели? Вот еще рядом, вы знаете, да. То есть это какая-то тайна, само собой, конспирация должна быть. Но мы готовились к этому. А потом, когда прозвонил батальон «Сич» и говорит, хлопцы, вы не можете нам помочь людьми, потому что у нас не хватает для дежурства в Песках. На первой линии они стояли на Эдельвейсе, как раз первая линия. И опять же мы собрали собрание. Я попросил, сказал, нас там просят помочь. Если есть люди, которые, я сразу предупрежу, что у нас не будет ни льгот, у нас не будет ничего. То есть мы можем там погибнуть, но государство нам ничего не будет взамен давать. Если кто готов туда пойти, записывайтесь после собрания. Ну, записалось где-то 30 с чем-то человек. Когда бои самые тяжелые шли за аэропорт, мы были в тех краях там. Сейчас я скажу, я даже их не пошлю без гарантий. Вот если мне скажут, собери бригаду там, собери людей для обороны, я откровенно говорю, я их туда не пошлю.
Почему?
Посмотревшие на наших патриотов, которые пошли туда, и как они ходят там по кабинетам, доказывают, что они там воевали, и когда люди, которые в госпитале лежат с ранениями, и ему надо доказывать, что он это не на вилы напоролся, а получил осколочное ранение там или там пулю получил.
Основні удари партизани під час Другої світової завдавали по комунікаціях противника, виводили з ладу важливі об'єкти інфраструктури, знищували представників керівництва окупаційної влади та вели розвідку. Диверсії партизан послаблювали німецькі війська, збільшували напруження, часто сіяли паніку серед нацистів. Щось подібне роблять зараз і українські партизани на Донбасі.
Будемо спотішка нападати, будемо їм ловушки устраивать. Будем, может быть, уничтожать самых таких лидеров, которые сепаратистского движения. То есть сделать в их рядах хаос, страх наводить.
И на что мы натыкаемся? Что сейчас государству и службам не нужна работа партизан?
У них риторика меняется в зависимости от ситуации. Если ситуация острая, они опять вспоминают о героях, они знают, положиться не на кого, ну, реально не знает состояние там людей, патриотизм людей. Хотя сейчас какие-то сдвиги есть, в школах учат. А патриотов вспомнят тогда, когда будет ситуация плохая.
Можно обычному человеку патриотически настроенному стать партизаном? Как
любой
стать партизаном?
Любой желающий. Ну, тут есть опасность. Ну, бывает, к нам люди приходили, те, которые, допустим, видят, что патриотизм сейчас сила. А такая есть тенденция у людей, если ты сильный, возле тебя всегда находится куча людей, которые как бы хотят прикрыться твоей силой.
Угу.
Когда ты начинаешь слабеть, эта часть людей начинает уходить, искать другую силу. Да. Поэтому у нас вот временем проверено, а проверяется хорошо это передовая. Ты туда идешь. Ты можешь тут рассказывать, что ты там порвешь на части всех, кто только станет на твоем пути. Ты приходишь туда, ты совсем можешь стать другим человеком. Ты можешь, у нас были такие люди, которые не вылазили с подвалов все 5 дней. То есть он шел туда, а потом, когда грады начинали лупить, и он услышал, как земля дрожит, и увидел разваленные рядом дома, которые возле нас стояли, это в Первомайском, он просто залазил в блиндаж, в каске, в бронежилете, при свече. Все 5 дней, пока мы там были, мы по 5 дней ездили. Он там сидел.
То есть надо какую-то проверку пройти?
Да, должны проверку на прочность пройти. Если такие люди проходят, ты на них делаешь ставку. Но это есть костяк, который ведет за собой остальных людей.
Ирина Сампан с Донецкой области, Громадське радио.